Tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti, það hefur verið farið ágætlega yfir það í ræðum hér í kvöld að fjárhagur Reykjavíkurborgar er mjög bágur og því er það örugglega meiri hátta búhnykkur að fá allt í þínu samning upp í hendurnar þar sem að ríkið lofar að greiða 50 milljarða í framkvæmd sem er algjörlega svo sem óútreiknuð, hvað það að segja hvort tvekja með hvað kostar að reisa og hvað kostar að reka. En það virðist vera vegna þess að forsjálni í fjármálum hefur í sjálf sér aldrei fyllt þeim meiri hluta sem nú er starfandi Reykjavík og hefur í sjálf þessi stjórna þessari borg í einhver 12 ár eða svo. Og ég sagði frá því hér í ræðum daginn að þegar að menn vildu kynna sér nýjungar í gjaldmælum, þar að segja í bílastæði, þá fór ansi stór sendinefnd til San Francisco í Bandaríkjunum til þess að skoða stöðumæla. Og menn grípa gjarnan til einhverja svona ráða þegar að hérna eitthvað stendur til. En núna, þegar allt í um þeir veifað framan í borgina, samningi upp á 50 milljarða þáttöku ríkisins í þessu verkefni sem við höfum verið að ræða hér, að þá fara menn á flug. Og formaður skipulagsnefndar Reykjavíkur sagði núna bara á dögunum að nú væri bara komin tími til þess að fara að skoða lestarkerfi, herra forseti, ofan í þetta hér. Og borgarstjórinn, blessaður, hann sagði eitthvað á þá leið í viðtali að Hafnarstrætó væri ómótstæðileg tilraun. Og auðvitað er það náttúrulega ómótstæðilegt að gera svona tilraunir ef einhver borgar fyrir mann, herra forseti. Þetta er svona bara eins og að koma inn í kaupfélag og afgreiða sig sjálfur og láta skrifa hjá afa. Allt sem að maður tekur út. Og þá kaupir maður náttúrulega allt sem að maður langar til. Rugguhest og rafmagnslest og hvað mann er þetta í hug. Þannig að það virðist ekki vera neinn endir á galskapum með það forseti. Að menn sé að hugsa sér til þess að núna þegar þessu ævintýri eða svona það er svona rétt hillir í að þetta ævintýri byrji, þá byrja menn að planleggja næsta ævintýri sem er reyðið, sem er jarðlest, léttlest og Hafnarstrætó. Þetta er náttúrulega, sko, ég held að menn hafi svona tekið hvað ég segja, það besta af öllu sem þið sáu og hugsa með sér, þetta er gott að hafa hér. Og jú, við höfum sér léttlest í Kaupmannahöfn og sem telur milljón íbúa á Rósum, sem telja 350.000 íbúa. Álaborgar á hættu við, þeir eru jafnvangir og reikvingar, þeir hættu við, þeim þetta getur hugar að fara út í þetta. Og jú, Hafnarstrætó er líklega í Stokkólmi, sem er borg upp á hvað, 1.200.000 manns. En þetta vilja menn allt saman prófa hér í Reykjavík. Og það er náttúrulega, eins og ég segði áðan, þetta er náttúrulega bara svo að fara inn í kaupfélagi og ákveða þessi sjálfur og láta skrifa hjá afa. Því ef það er einhver sem tekur upp reikningin þegar þú ert búin að eyða öllum peningunum, þá má því svo standa á sama svona hvernig þetta fer alls saman, vegna þess að eins og það stendur það er auðvelt að vera örlátur og annar mann að fyrja. En ég tek hins vegar þetta í því hérna forsti og veldur svona nokkrum áhyggjum að það eru tvö svæði hér á höfuðborgarsvæðinu sem eru algjörlega útundan í þessari samgöngubót, allavega fyrstu tveimur köflumennar. Það er annars vegar Seltjarnarnes og hins vegar Álftanes sem er hluti í Garðabæjar. En ég hef farið yfir það hér áður, herra forseti, að það virðist vera einhver stefna, hérna, er ekki að einhver borgarstjórans að koma í veg fyrir að Seltjarnar geti komist að og frá til Reykjavíkur, að og frá Reykjavík, því að hérna, það er verið að þrengja að allstaðar, það er verið að þrengja hringbrautinni, það er verið að þrengja byrkimelnum, það er búið að áfara að setja upp 10 umferðarljós á eiskallanum, það er ekki sleppa menn sko út ægisíðuna því að hún er 30 km gata, Þannig að kannski Hafnarstrætóin sem að hann var að boða að blessaða borgarstjórinn, kannski hann ætlaði Seltendingum og kannski eigum við bara að hoppa borði í Bakkavörunni eða þar í Grend og sigla til Reykjavíkur sem væri kannski örugglega skemmtilegt á sumardögum en ég ekki viss að það sé skemmtilegt í Norðaustangarðanum sem stundum ríkir hér. En þetta ætlaði ég nú að fara betur yfir herra forseti en tíminn endist ekki til þannig ég bið hæstvirtan forseta að